Radijsko okno.
Radijsko okno. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v Radijskem oknu. Tokrat se z veseljem oziramo nazaj v soboto, v pustno sobotno Iskrico. Z menoj v studiju so Nataša Ličen, pozdravljena.
Dobar dan.
Matjaž Merljak, živjo.
Živjo.
In naš odgovorni in glavni urednik, gospod monsignor Franci Trstenjak, dobrodošli.
Bog da je.
Dragi, vi trije ste bili v soboto na vzoči. Nabrali smo, lahko rečemo, lepih 66 tisoč evrov. Povejte, kako je bilo zbirati ta denar za dober namen? Kdo bo začel?
Predvsem, da smo mi trije lepeščica tistih naših sodelavcev, ki so bili v soboto na vzoči.
Glavnega ni, ne, Jureta Seška?
Mislim, da je bila res kar glavnina vseh zaposlenih in honorarnih sodelavcev je bilo v soboto tukaj in tega smo lahko vsi skupaj zelo veseli, se pravi, da mi sami čutimo s projektom, da nam ni žal dobene ure, dobenega fizičnega napora, ne umskega napora, ampak smo z veseljem dali se na razpolago za te otroke v bolnišnice Stara Gora.
Matjaž, ti si bil na programu ta dan?
Tako, jaz sem bil ves čas v studiju, pravzaprav sploh ne vem, kako je bilo v dvorani, niti nisem bil v klicnem centru, ker je bilo dogajanje v studiju zelo pestro, ves čas so bila različna javljanja, različni prispevki, z Markom sva izbirala glasbo. Hkrati pa sem še bdel nad tem sporočanjem darov naših poslušalcev prek SMS-ov in to opisoval v poseben obrazec. Tako da moram priznati, da jaz sem vzdušje doživel kot izredno veselo, kot to, da so ljudje zelo radi prišli in zelo radi tudi odprli svoja srca za en tak slovenski projekt, če lahko tako rečem, za nekoga, ki je pravzaprav naš sosed, ki ga skoraj da poznamo.
Vaša, ti si bila pa bolj leteča, ne?
Dobesedno leteča, zato sva si z Matejo, ki mi je pomagala pri oglašanjih v soboto, pomagali z skircami, kot rečemo lepo po domači, da so bili še hitrejši. Sicer sva se pa oglašali iz našega pustnega studija, tam v brobu dvorane in sva iskali najzanimivejše šeme, maske, pa se z njimi pogovorili, kolikor se je dalo normalno. Nekaj te pustne šegavosti sva skušali vnesti tudi v najina oglašanja in upam, da na ta način pričarali delček utripa iz res neverjetno zabavnega, veselega, prisrčnega utripa na pustno sobotno Iskrico letošnjega leta.
Franci, vi ste bili v bolnišnici Stara Gora, preden smo se nekako ste se odločili, da bomo zbirali tokrat na jubilejno pustno deseto Iskrico denar za te otroke. Povejte nam, kakšen vtis ste dobili ob obisku.
Predvsem sem dobil vtis, da gre za neke vrste zavrženo bolnišnico, pravzaprav zavržene te otroke, da so res ta zadnja briga naše družbe. In zato smo se toliko bolj odločili, da skušamo s to dobrodelno akcijo vsaj majčkano pripomoči tem otrokom, ki bi lahko rekli, da ne vedo, da živijo, pa vendar živijo. In upajmo, da je ta bila sobotna akcija samo ena etapa na poti prizadevan teh strokovnih sodelavcev, teh zaposlenih, ki se resnično želijo za te otroke, da bi imeli bolj vredne bivalne prostore, da bi res bili pač taki, kot so vse druge bolnišnice po slovenskem. Jaz upam, da bo tudi zdajšnja vlada imela bolj posluh za ta problem in da se bo res zgodil en premik, da bodo lahko postavili nove prostore, se si prav to želijo. No, mi smo s temi izbranimi sredstvi pripomogli k temu, da bodo lahko opremili sobo, za tako imenovano sproščanje, umirjanje, da bodo lahko preko svojih čutil zaznali na nek način ta zunanji svet, ki ga drugače ne morejo zaznati. Je pa res na nek način ganljivo, pretresljivo, ko stopiš v te prostore in če bi vsi ti naši darovalci oziroma še drugi, ki morda niso uspeli darovati, to videli, sem prepričan, da bi bila srca še boljša, še bolj odprta in na nek način je prav, da državljani sami nekaj storimo, da se stvari izboljšajo, če pač v množici vseh stisk, ki so nedvomno, se pač ta stiska vedno odriva nekako na rob. In to je žalostno to razmišljanje, če razmišljamo vse, kaj pa oni to potrebujejo. Mislim, da je ta mentaliteta zelo nevarna in se zdaj v naši družbi že prepogosto pojavlja. Naj bo za starejše ljudi, kaj pa bo za njih treba, se bodo kmalo poslovili, torej kaj pa treba za te otroke, ki bodo prej ali slej prej umrli, kot recimo drugi otroci, ki so zdravi in tako dalje. Mislim, to je pa tisto, kar se bojiš v družbi, če taka miselnost.
No, smo vsi na tem, da bomo enkrat odšli, a ne konec konca.
Ja, ampak če drug človek nekako določa in preračunava, kaj se splača in kaj se ne splača.
Ko sva z Juretom pred nekaj tedni v radijskem oknu razpravljala, je prav tako izrazil pretresenost nad razmerami, da so stavbe tako stare, da niso bile obnovljene že, ne vem, 40 let ali 50 let, da pa se osebje tam zelo trudi, da so srcem pri teh otrocih.
To je pa velika resnica in hvala Bogu, da je sloveški vidik res navzoč, da ti zaposleni delajo, včasih smo rekli pogovorno, iz dreka zlato, in res ustvarjajo iz nemogočih razmer, mogoče razmere in Bogu hvala za nje in naj jim ne zmanjka teh moči, te volje, se na zadnje, to ni enostavno žrtvovanje, na nek način za drugega človeka, ampak ker imajo srce, ker se zavedajo tudi svoje profesionalne naloge, ki jo morajo opraviti, zato je to vse skupaj združeno in zato so rezultati tudi dobri. Hvala Bogu.
Kako je bilo potem včeraj, ko je bil rezultat? Res mene je zjutraj presenetilo v nedeljo, a ne, ko sem videla čez 60 tisoč v teh razmerah. Franci, kako se vi recimo kot odgovorni urednik te ladje, ki je nekako ribarila za te otroke, počutite zdaj, ko je za nami delo?
Jaz sem vesel, da smo z torej domačo dobrodelno akcijo tako nagovorili skoraj da 2000 darovalcev, ki so poklicali ali preko našega spleta oziroma SMS sporočili svojo pripravljenost, koliko bodo darovali. Vesel sem, da torej sam radijski medij uspe priti do takšnega rezultata. Namreč žal so tudi kakšne televizijske akcije, ker je še širši krog gledalcev, kjer se še bolj nagovarja nek način in je izkupiček kdaj manjši, kakor pa naš, ker je zgolj radio. Vse vemo, da radio pač ima neke svoje omejenosti, že telefonska številka, če ne poveš stokrat, je
Grimino,
preslišana.
Ne?
Na televizijskem ekranu je prebrana in jo lažje potem darovalec uporabi. Ne? Tako da sem tudi tega vesel in spet en dokaz več, ko nam pravijo, se vas pa dobe ne posluša, se imate majhen krog poslušalcev. Figo. Torej, kako bi bilo majhen krog poslušalcev, pa takšen rezultat. Torej, ne gre skupaj. Razen, da imamo tako res malo število poslušalcev, pa da so ti tako zagreti za vsako stvar, ampak po vseh statističnih izračunih to ne gre skupaj.
Pa še ena stvar, ki morda malce meče senco na vse skupaj, ne, to sva tudi z Juretom že govorila, taka stvar, soba za umirjanje, bi bila pravzaprav, treba bi bilo, da bi jo sistem sam ugradil in da bi zdravstvo naše v to omogočilo. Ne da z dobrodelno akcijo, kar je sicer lepo, hvale vredno in prav fino. Dobrega srca smo, da smo darovali za to, ampak se mi zdi, da bi bilo prav, da bi zdravstvo poskrbelo za te otroke. Ne?
Ja, se to sem že prej opozoril na to težavo. Nedvomno gre za sistemsko napako, sistemske države, ampak vendarle, če ta sistem ne funkcionira, potem lahko državljani sami nekaj naredimo. Morda bi bilo pa edino fajn, da v takih akcijah bi sistem pa vsej to rekel, ste pa oproščeni plačila DDV-ja.
Pa ni, ne?
To je pa tista žalost, ki te pa še najbolj razjezi. Se pravi, spomnim se tega, ko smo imeli za onkološke bolnike, ki so akcijo za posteljo. Mi smo morali takrat plačati davka toliko, da bi lahko bilo še 8 novih postelj na oddelku.
Žalost.
Torej, to je pa tista žalost, da je država tako slepa, oziroma ne država, oblast tako slepa, da ne vidi stvari, ki je pa treba reči, se odpovemo tem prihodkom za božjo voljo. Kaj pa jim pomeni tistih nekaj tisoč, ki jih dobijo teh davkov, medtem ko 8 še dodatnih novih postelj bi pa pomenilo bistveno, bistveno več. A ne? Tako da tukaj je pa res ta sistem skregan z zdravo kmečko pametjo, ki je modra, vedno je modra.
No, prav je, da zdaj rečemo res hvala vsem tistim, ki ste darovali. Nekateri so od svoje revščine darovali, drugi od svojega bogatstva, kakorkoli že nabralo se je veliko denarja in upamo, da je to dobra popotnica tudi že za naslednjo dobrodelno iskrico.
Jaz se kakor upam in jaz, ker je bila letošnja jubilejna 10. mogoče Nataša, obnoviš tisti pogovor z družino, ki je dobila celo nagrado in kako so se zakonca spominjala prve iskrice na Vrhniki.
Ki je bila na Vrhniki, ja. Zelo nakratko, ker vseh podrobnosti nimam v mislih, ker je bilo teh pogovorov toliko, ampak k pogovoru smo povsem po naključju povabili očeta treh otročičkov in oče pravi, da ko je bil še brez otrok pred 10 leti in je samo preko radijskih valov poslušal pustno sobotno iskrico, so mu prišle solze v oči, ker je tako hrepenel, da bi tudi on imel naraščaj svoje otroke, ki bi jih lahko popeljal na neko rajanje s tako dobrim namenom. Predvsem to, da bi se z njimi veselil za nek dober namen, da bi bil del tega. No in mu je potem, ta želja je rasla v njem, kot rečeno, zelo emocionalno, čustveno, da jo je doživljal in to nam je povedal to soboto na jubilejni 10. sobotni iskrici. Tule sem, da v vetru povem, moje želje, moje sanje so se izpolnile, imam družino, imam otroke in še toliko bolj sem pripaden tej iskrici. Nekako tako, ne pravim, če sem uspela obnoviti vse.
In ravno tega sem jaz vesel, ker so nas oni, poslušalci, sami spomnili na to zgodovinski začetek te sobotne iskrice, kot morda mi ti niti smo pomislili samem sobotu, kdaj smo začeli prvi z iskrico.
In koliko otrok bo rodila, ne?
No, to pa sploh, ampak ne, ampak hočem reči, kako lepo poslušalci torej z nami živijo in spet en dokaz več, ne? Da imamo tako zveste poslušalce iz mlajših vrst, ki z nami rastejo, ki se z nami veselijo, z nami tudi se žalostijo, ampak so naši.
Zvesti.
Zvesti. In to se mi zdi tista skrivnostna formula, ki jo Radio Ognjišče ima spreč vseh ostalih radijskih medijev. No. Se pravi, da imamo mi izredno zveste poslušalce, poštene, predvsem pa poslušalce zlasti iz teh mlajših krogov, res polne upanja zase, se pravi za svoje zakonce plus za svoje otroke.
Uh-huh. Matej, ne pozabimo še na vzgojni pečat sobotne pustne iskrice. Resnično, kar zapleta se mi tudi, jaz sem ganjena v tistem podoživljanju. Ampak res je močan ta vzgojni pečat, že zato, da se starši zberajo, da skupaj, ne samo starši v družini, celo sosedje se zbirajo po več večerov in sestavljajo, oblikujejo, šivajo, lepijo vse mogoče reči, da skupaj ustvarijo to pustno masko in pridajo, skratka, vzgojni pečat, ta družaben, medgeneracijsko je bilo veliko zastopanih mask. Res, najmlajša vnukinja, pa mamica in babica. Teh primerov je bilo ogromno, tako da ima to povezovalno noto, prav tako in pa tako rečeno močano vzgojni pečat, tega ne pozabimo, ker res vzgajamo poslušalce. Ne samo, da so poslušalci našega radija, ampak da zorijo v sebi v tej dobrodelnosti, ker pridajo in točno vedo, za koga so prišli.
Ja, mene je tudi pri tej dobrodelnosti pri opisovanju darov, ki so prišajala po SMS-u, nagovorilo, ko so bili zneski zelo različni, od 5, 10, 20 do 100 evrov, ko je ob enem SMS-u bilo pripisano, imamo samo eno plačo, ampak bomo darovali 30 evrov.
Ja, in take zgodb je verjetno veliko bilo skritih je za temi darovi. To ena družina je to napisala, ja, ne? Ja. Pak mnoge družine je verjetno, to je pač tisto, ne? Tisti, ki imajo malo ali nič, dajo. Tisti, ki imajo pa veliko, so pa žal mnogokrat res skopi. Kot tisti skopušnik, tisti risanki, kaj je zelo. Ne? In to je velika škola. No, tukaj to je škola, to je ta svetovni problem. Ja. Svetovni problem je ta. Ja.
Od tajkunov težko, da biš
dal. Pa še zelo resno jemljajo to pustno sobotno iskrico, ker so maske zelo dodelane. To niso neke šeme, tako na nekaj na hip skupaj zmetano, samo da si nisi podoben.
Iz trgovine kupljena maska.
Tudi to ne vse, večinoma doma narejeno, doma se šito, zelo izvirno, prvič videno. Mislim, to je osupljivo. Koliko priprav in pa resnega pristopa do te dobrodelne priredbe.
Ja. Ampak zdaj sem se pa nekaj spomnil, ker naši poslušalci so po celi Sloveniji, ne?
Ja.
Je pa res, da na iskrci, ne vem, če smo že kdaj imeli korante. Ali kurente.
Ne, to pa reši, ne.
Vse povsod se ti kurenti pojavljajo. Hodijo na obiske državne inštitucije, take in drugačne, ampak na takšno dobrodelno prireditev, kot je naša,
težek kostumje, pa ne morejo tako daleč.
Ne, nasploh, mogoče povabilo za naslednje leto, da bi se oglasile te maškare, ki so značilne po pokrajina, ker je ta tradicija pustovanj zelo močna po Sloveniji. Imeli smo pa popoln avtobus maškar.
Ja,
je organiziral, župnik avtobus pripeljal veliko skupino ljudi. Franci, zanimiva ideja, pobuda za naslednje leto.
In morda še to, ne, malce smo žalosti danes pobrskali po časopisih.
Nikjer nič.
Stavka o tej prireditvi, pa čeprav smo poslali vsem medijem
mogoče, povorkah,
javno poročilo. Tudi to si malce razočaran, pa ne zaradi Radio Ognišča, zaradi namena, ki je bil letos.
Hvala Bogu, STA je objavilo v soboto, ampak mediji niso povzeli.
Torej, žalostno zelo zaradi teh otrok, ki so tako posredno znova zamolčani v
čemu.
Ja. Hvala je treba reči tudi našim dekletom v marketingu, da so nekako dobile vse te donatorje, ki so darovali od pijače, lučk, krofov in tako naprej. In pa seveda tudi čukom, ki so zagodli dobro.
Pa tudi
ne?
Jan Kvinteto.
In Jan Kvinteto, ja.
Da ne bo napake.
Mm-hmm. Zelo dober je bil ta kvintet.
Ja, sem jih živel za to, kvintek, kar nekaj časa. Tako, dragi sodelavci, Jure Tosečko, seveda velika zahvala, trenutno ga ni med nami. Hvala Nataši, hvala gospodu Franciju, hvala Matjažu, da ste povedali, kar ste povedali. Besedo bomo dali še našim poslušalcem. Nič ena, 512, ena, nič, nič, nič je naša telefonska številka, čakamo na vaše vtise, odzive. Nekdo nas je že poklical, pa poglejmo, kdo je z nami. Ja.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dragoška iz Kopra, danes imam pa srečo. Jutraj sem že lahko se pogovarjala.
Ja.
Pa mi povedala svoje mnenje.
Povejte.
Tako zelo sem vesela z vami, kar srce mi skače.
No, to pa lepo.
Res, neskončno veliko hvala vsem, ki delate naprej in nazaj. Res, mnogo, mnogo Božjega blagoslova na vse to, kar delate, pa da bi še ustrajali in nikoli nikdar ne obupali.
No, to je pa dobra misel tudi za vse nadaljne pustne sobotne iskrice, a ne, ja. In za vse dobre namene, ki jih bomo še imeli. Hvala lepa, bom rekla lep pozdrav v Koper.
Zdaj sem vedno z vami. Zdaj lepa pošiljam burjo. Nasvidenje.
Nasvidenje, no. Odpihnilo nas upam ne bo. Kdo je še z nami? Nič 1, 512, 10, nič, nič. Dobar dan.
Dobar dan, Uroš pri telefonu.
Uroš, odkot?
Maribora.
Izvolite.
Jaz sem poslušal sobotno iskrico in mi je bilo prav veselo, ampak bi še, mislim bi, če je še cajt, da bi daroval.
Ja, obrazite na naši spletni strani radio.ognisce.si, to seveda lahko še storite, vsak evro bo prišel prav. Najlepša hvala za vašo pripravljenost, lepo se imejte, lep pozdrav v Maribor. Nasvidenje, srečno. Poglejmo, če je še kdo z nami, nič 1, 512, 10, nič, nič, čakamo odzive. Kako ste vi to doživeli, bodi si z masko, bodi si brez doma ali tukaj, dobar dan želim. Halo, halo, dobar dan. Kdo je z nami?
Halo?
Ja, dobar dan.
Mateja pri telefonu.
Dobar dan. Povejte, Mateja.
Jaz pa bi rada povedala, da sem tudi jaz, ko sem zdaj poslušala tole bila na prvi sobotni iskrici na Vrhniki.
Aha.
Takrat še z bratom, zdaj imam svojega otročka in zdaj je sicer stara še 5 mesecev, tako da je še
no, lepo.
Drugo leto pa pridemo tudi mi.
No, lepo, kot družinska, ne?
Maska. Tako. In bomo videli, ker mamica vati ni lih navdušena nad pustom, ampak je pa namen tist, ki šteje.
Veste kaj, za dober in namen primer. Se je pa vredno tudi našemiti, ali?
Tako, tako.
Ja, lepo, bi prav pa, veseli smo.
Bi pa še nekaj tudi rekla, smo pa tudi z mojimi starši prav čakali v soboto zvečer na dnevnik, ne, da bo kakšna objava o tem, kaj se je dogajalo, pa smo bili tudi mi prav razočarani. Da ni bilo niti z besedo.
Niti z besedo povedano, ne?
Tako.
Ja, vidite, dobre novice na žalost ne štejejo.
Res, res, ja. Prav razočaranje, no.
Ja, ampak mi se ne bomo dali, naprej bomo delali ne, dobro za dober namen. Ja, tudi če nihče ne vidi, a ne in ne opazi.
Tako,
pa vendar le veliko ljudi prispeva.
Tako.
Hvala lepa.
Hvala tudi.
Lepo se imejte in le pridite prihodnje leto spet. Dobar dan, želim.
Ja, dobar dan.
Kdo je to?
Peter pri telefonu iz Ljubljane.
Peter iz Ljubljane, povejte.
Jaz sem bil na tej iskrici, bilo čudovito, prečudovito.
Kako ste bili pa oblečeni?
Oblečeni sem bil prvič brez maske, da sem videl, kakšen sploh človek izgleda brez maske.
No in?
Res je bilo enkratno, Jure mi ni posredoval Janino številko, ker bi rad še podaril en jaslice tej ustanovi v Stari Gori. Pa tej gospe bi rad res, da mi jo posredujete, tu on mi je zasvetil obljubo, da mi bo sporočil to številko, je rekel, da gre pač na dopust, ampak da bo uredil tole. Pa tej gospe je pred mano v Tolažbo. Če nekaj daruješ, pa če nekaj divaš, jaz sem tu počenjal 20 let. Sem bil tudi razočaran, pa preklinal ljudi, pa bil hodobn do njih, pa sovražen, če lahko tako rečem, no čisti iz duše. In ko sem enkrat spoznal, da je dobra dela, če divaš, če jih želiš, da se nekaj objavljajo, pa da mora biti na velik zvon obješenje, potem tu sploh ne misliš resno in od tega nekaj pričakuješ.
Ja, to Bog, je tudi en vidik.
Bog poplača čisto vse, a vi kdo ne, važno, kakšen naminam in komu tu daš.
Ja, gospod...
Tud, če on tega ne spoštuje, nimaš pravico nobenega soditi, ker je tu njegova plat zvona. Naša je, če damo, zakaj damo in kaj iz tega mi imamo.
Ja, nebeški oče, ki vidi na skrivnem, bo povrnil, a ne?
Jaz gospa sem prav zrad teh prireditev, zrad tega darovanja, žrtvovanja, če hočete, spoznal samega sebe, kdo sem in da razen samega sebe nič ne potrebujem in da sem tudi sam sabo srečen. Vse, kar dam, pa dam samo kot posrednik med Bogom in med tistmu, kamu dajem.
Ja, gospod...
To je najlepši občutek in brez tega ne moreš biti nesrečen, neradosten, nezadovoljen sam seboj, kaj šele z družino, otroci, starši, brati, sestri, pa z družbo. Jaz sem tu dosegu in res je nekaj božanskega. No, tako
gospod meč. Peter, jaz vas imam na sumu, da niste čisto iz Ljubljane, ampak tam okrog Cerknega nekje doma?
Trenutno, ko sedaj povarjal sem v Ljubljani, sem tudi
živite
stalno
tu?
Prebivališče, imam v Ljubljani Stožice 19A.
Ja.
Preživim in tukaj imam čudovito hčerkico,
lepo.
S prečudovito ženo Matejo.
Ki ima lepo ime, a ne?
Ja, isto ime ima kot bivša partnerka, ki me ni razumila, ker me ni vzela takega kot sem. In ta je, so prišla zdaj v treh letih težko pot. In z Božjo pomočjo in za vse te darove, ki sem jih drugim ljudem dajal, ne iz srca, ne iskreno iz mene, se je iz te ljubezni rodila hčerkica 8 mesecev stara.
Gospod Peter, veste kaj, do obljubljene številke boste prišli, če boste zdaj Ambrožu povedali svoj telefon, mi se bomo pa potrudili, da vam bomo številke posredovali. No. Prav?
In a veste, kaj bom podaril, da še to veste, nekaj, kar pred trem letom ne bi za noben denar predal na temu svitu in to so 25 kvadratnih metrov velike jaslice.
No, lepo.
Zdaj Marija Jezusa pa Boga v sebi, ne potrebujem več nič, ampak ne ostane tem otrokom, ker niso ubogi, le mi jih vidimo ubogi. To so take dušice, taka toplina, kot jaz sem veliko po teh bolnicah hodil in taka toplina, kot je v teh dušicah, kot jih človek hoče prikazati, reveže ni v marsikateremu zdravemu človeku. In to bi bilo dobro, da bi ljudje začutili, da bi se bolj sam sebe spremenili, kot se jaz.
Najlepša hvala bomo rekli, gospod Peter, ki vam je uspelo spreobrnenje. Dobar dan, želimo komu?
Ja, dobar dan, lepa Helena, okolice Kranja.
Helena, povejte.
Ja, jaz sem pa tudi z svojim otroki, sem na tej sobotni iskrici in pa že hodam par let, pa z mojimi brati, pa sestrami, pa moram reči, da je to ena najlepših stvari, najlepš mask, ki dobiš tukaj. Tudi velik mask, pa ne, v bistvu je moja sestra naredila za te... za ta namen od še in tudi so bile nagrajene, tako da tudi zdaj je ena v bistvu ena oziroma dve nagrajene, tako da moram reči, da je to ena najlepših stvari, kar jih lahko vidiš. Ne vidiš nobenih groznih mask, ki hodijo tle po vasi ali karkoli, v bistvu res eno lepoto pa ustvarjalnost ljudi, ki se potrudijo kadarkoli, res z malo ga znajo narediti veliko in pa tudi za te namene, za kar je namenega, res stokrat hvala vam za vse, za tudi tiste otroke, k ki jim je to namenen. Res, stokrat hvala vam za vse, pa za to lepoto, ki jo ustvarjate.
No, brez take publike bi bilo verjetno težko, brez takih pridnih mam, ki izdelujejo, ki se vse leto morda pripravljajo, da naredijo nekaj ustvarjalnega, nekaj doma, da je vsa družina vključena in tako naprej, da ni teh groznih mask, ne, za 10 evrov, ki jih dobimo po vele trgovinah in tako naprej.
Hvala lepa. To res toliko lepe maske, recimo te snežinke, prelesne snežinke, ki jih še danes vidim, to sta v bistvu sem jim teta ten dvema, ne, in čudovita, to so, ne vem, tudi ne vem, kje, od kje vse so take ideje, ne vem, ne.
Ja, od zgoraj, odkoder so snežinke. Hvala lepa, Helena, lepo zdrav, v okolico Kranja, srečno, vse dobro, se vidimo prihodnje leto na pustni sobotni dobrodelni iskrici.
Tako, ampak to, kukar jih bo pa letos, jih pa še ni bilo, no.
Drugo leto jih bo še več.
Ja, upajmo, sem kam nas bote dal.
Ja, bomo razširili dvorano.
No, tako, ja.
Ja, hvala lepa.
No, lepo zdrav.
Gremo naprej, še nekdo se je oglasil, dober dan, želim, ne, nič, 1-512, 1-0-0-0, še en klic bomo sprejeli, potem se bomo pa sprehodili po našem programu. Tako, poslušalci, ste povedali svoje, čas nas preganja, mi se pa sprehajamo po našem programu v oddaji PRO, ki bo pred pustnim torkom, bomo poslušali posnetek koncerta pod Mengeško Marelo. Oddaja se bo začela nocoj ob 20:30. Jutri ob 18:15 bomo gradili odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Oddaja bo 150. V njej pa se bomo pogovarjali s Filipom Amaralom iz Evropskega jezuitskega združenja za begunce. Bodite z nami jutri ob 18:15. Poznate svoj kraj je rubrika, ki ima svoje minute ob 16:10 ob sredah. Vas, kamor nas tokrat vodi pot, je 2 kilometra oddaljena od Metlike. Tu najdemo enega najpomembnejših umetnostnih spomenikov Bele krajine. To so tri fare. Uro Salnice nas bo vodila pot v rubriki Poznate svoj kraj v sredo ob 16:10. Tudi moja zgodba ob 18:15 v sredo bo zanimiva. Lahko boste prisluhnili pričevanju Angele Gotar in Frančiške Gorju projenih Kunavr. Po vojni junija 45 se je del družine umaknil na Koroško, del otrok pa je ločen od staršev ostal v domovini. Ne zamudite moje zgodbe ob 18:15 v sredo. V oddaji Naš gost v soboto ob 18:30 bomo predstavili moža, ki je sledil svojim sanjam oziroma sanjam svojega otroštva. Z nami bo Japec Jakopin. Oddaja se bo začela ob 18:30. Za vse, ki radi berete, ne preslišite oddaje Beremo, beremo. V četrtek zvečer ob 22:00 gostili bomo doktorja Ivana Štuheca in doktorja Janeza Juhanta. Več pa boste izvedeli v naših napovednikih. Tako, prišli smo do konca. Hvala, če ste bili z nami. 13:43 je zdaj le ura. Bodite z nami spet v radijskem oknu. Prihodni ponedeljek z nami bo vremenski prognostik Andrej Velkavrh. Upam, da boste tudi takrat poklicali in sodelovali. Srečno, vse dobro.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.